La gloria de Dios es la vida del hombre. Así lo decía San Ireneo en el siglo II.
Utukufu wa Mungu ni maisha watoto wake anayewaona wakikuwa na kusonga mbele kama ilivyokuwa kwa mji wa Ninawi. Baada ya kupata mafanikio makubwa kaanza kuharibika kutokana na unyonyaji, uhalifu na ukosefu wa haki. Nabii Yona akatumwa na Mwenyezi Mungu ili kuwatangazia wananchi wa Ninawi hasira ya Mungu ili waweze kuwa tayari kutubu na kumuongokea Mungu. Ili kuondokana na utamaduni wa kifo, mateso na dhuluma, mambo iliwafunga macho na kushindwa kuona ubaya wa dhambi iliyokuwa inawaandama. Nabii Yona akawafungua macho na kuwazindua kutoka usingizini tayari kuona na kuambata huruma ya Mungu katika maisha yao. Hii ni sehemu ya mahubiri yaliyotolewa na Baba Mtakatifu Francisco siku ya Jumatano wakati wa ibada ya misa takatifu kwenye uwanja wa Ciudad Juárez, Mexico, kwa kusema kwamba huruma ya Mungu inafukuzia mbali hali ya dhambi kwa kumwajibisha binadamu ili kuweza kujikita katika wema, kwani huruma ya Mungu inalenga kumfunda mtu kutoka katika undani wa maisha yake, kielelezo cha fumbo la huruma ya Mungu. Huu ni mwaliko wa kutubu na kumongokea Mwenyezi Mungu kwa kuona madhara ya dhambi tayari kufanya marekebisho. Huruma inaingia katika ubaya ili kuleta mabadiliko ya kweli kama ilivyotokea kwa wananchi wa Ninawi waliotubu na kuwa na matumaini mapya. Maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilea ya huruma ya Mungu ni muda mwafaka kwa kutenda ili kubadilika, kurekebisha ili kuwa na mwelekeo mpya zaidi unaojikita katika uongofu wa ndani, ili kurekebisha yale na wadhulu kwa majamii ya watu na kuwadhalilisha kama binadamu. Huruma ya Mungu inawasaidia waamini kuona ya sasa na kuwa na matumaini ya kile ambacho ni safi na chema, lakini kimejificha kwenye sakafu ya moyo wa binadamu, kwani huruma ya Mungu ni ngao na nguvu ya watu wake. Nabii Yona aliwasaidia watu kuona dhambi zao, wakatubu na kulilia haki ya Mungu kwa kusikitika kutokana na madhumu yaliyokuwa yanatendeka. Machozi yakawasaidia kujikita katika uongofu wa ndani, yakawasafisha na kuwafumbua macho kuona mzunguko wa dhambi na mahangaiko ya jirani zao. Ni machozi yaliyowaletea uongofu wa ndani changamoto kwa waamini kukimbilia na kuambata huruma ya Mungu, hasa wakati wa mwaka mtakatifu wa jubilea ya huruma ya Mungu. Waamini waombe zawadi ya chozi na toba ili kuona mateso na mahangaiko ya watu. Eneo hili kuna wakimbizi wanaokumbana na ukosefu wa haki msingi za binadamu, wanaogeuzwa na kupelekwa utumwani, wanaotekwa nyara na kutumbukizwa katika biashara haramu ya binadamu. Baba Mtakatifu anasikitika kusema kwamba uhamiaji ni changamoto ya kimataifa inayoshuhudia idadi kubwa ya watu wenye nyuso na majina yao, wenye historia na familia zao. Ni watu wanaosukumwa na umaskini, vita, biashara na matumizi haramu ya dawa za kulevya, pamoja na uhalifu wa magenge. Waathirika wakuu ni maskini na vijana, wasichana na wanawake. Waamini wao na ujasiri wa kuomba zawadi ya toba na uongofu wa ndani, zawadi ya machozi na mioyo wazi, kama ilivyokuwa kwa wananchi wa Ninawi, jukua na huruma kwa wale wanaoteseka ili kusiwepo tena vifo vya watu wasiokuwa na hatia. Huruma ya Mungu iwaletea watu toba na uongofu wa ndani tayari kukumbatia wokovu sanjari na kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha haki za wakimbizi na wahamiaji, sanjari na zawadi ya maisha dhidi ya utamaduni wa kifo. Wadau mbalimbali wanaotekeleza dhamana hii kwa ari na moyo mkuni, manabii wa huruma ya Mungu na vyombo vya kanisa linalofungua mikono yake ili kuwapokea na kuwahudumia watu hawa. Hiki ni kipindi cha toba na uongofu wa ndani, muda mwafaka wa huruma ya Mungu. Baba Mtakatifu ametumia fursa hii kuwasalimia waamini waliokuwa wanafuatilia ibada hii ya misa takatifu wakiwa upande wa pili wa mpaka kati ya Marekani na Mexico. Maendeleo ya sayansi na teknolojia ya mawasiliano yamewezesha waamini kutoka pande hizi mbili kusali, kuimba na kuadhimisha kwa pamoja upendo wa huruma ya Mungu na uvuka mipaka ya nchi, ili wote waweze kujisikia kuwa ni familia na jumuiya moja ya Kikristo.
Gracias a la ayuda de la tecnología podemos orar, cantar y celebrar juntos ese amor misericordioso que el Señor nos da y en el que ninguna frontera podrá impedirnos que compartir.